Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Aș dori să citim câteva gânduri din Sfânta Scriptură și să punem problema meditației din această seară. Adică, Ioan 17:21, mă rog ca toți să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Demonstrarea faptului că Dumnezeu este cu noi și certitudinea că Dumnezeu este în mijlocul nostru este esența existenței bisericii. Suntem conviși că Domnul e cu noi. Asta ne face să venim sau asta ne face să lipsim de la biserică? Vă invit la această provocare. Textul spune, dacă suntem una, o lume întreagă va ști că Iisus Hristos a fost trimis de Tatăl. Dacă nu suntem una, o lume întreagă nu va primi nicio dovadă în legătură cu divinitatea Domnului Iisus Hristos. Stăm pe muchia aceasta a unei responsabilități extraordinare. Și responsabilitatea este în legătură cu faptul dacă eu și cu fratele sau sora mea suntem una. Atât. Suntem foarte atenți la dogmatică. Studiile despre Apocalips care au fost în școala de sabat ne-au provocat foarte mult. Dacă însă vor veni studii în trimestrul viitor care vor avea de a face cu slujirea creștină, o să zicem toți, o știm noi și pe asta. Deși slujirea creștină are un element mult mai practic în legătură cu mine decât cartea Apocalipsei. Și în timp ce cartea Apocalipsei este puțin mai teoretică, ne-a implicat pe toți, dar slujirea se pare că ne lasă puțin reci. Ce se întâmplă cu noi? Cum e cu iubirea? Cum e cu slujirea? Cum e cu a fi una? Există un moment în Sfânta Scriptură unic pe care aș dori să-l dezbatem. Momentul în care Sfânta Scriptură spune așa: și s-a lipit cu tot sufletul din el. Era vorba de doi tineri, de doi frați. S-au lipit unul de altul cu tot sufletul. Este un fel de minune. Oare se mai poate reedita lucrul ăla? Ca eu să mă lipesc cu tot sufletul de Lucian, de Gigi, de fratele Ionică, de surorile mele, cu tot sufletul, se mai poate? Zestrea pe care ne-o dă societatea, lumea și istoria este faptul că n-avem nicio șansă să ne înțelegem unii cu alții. Trăim într-o societate în care pentru a putea să trăim, fiecare stă în apartamentul lui, stă în casa lui și fiecare își are grijă de lucrurile lui, dar nu cumva și din ce în ce mai puțin nu mă interesează ce face celălalt. Ce fel de lume o fi? Dar ne-am obișnuit. Vreau să vă întreb un lucru. Ce face cea mai mare bucurie pentru un părinte care are, să zicem, 4 copii? Ce e cea mai mare bucurie pentru un părinte? Să fie sănătoși, mulțumesc. Altceva? Cred că dincolo de faptul de a fi sănătoși, să-i vadă că se iubesc, domnule, și că țin unul la altul. Și în mod opus, care e cea mai mare durere? Să-i vezi că nu se înțeleg de niciun fel. să-i vezi că nu vine unul acasă când e și ceilalt. Să-i vezi că nu te poți bucura de ei. Cu toate astea, care a fost prima durere a Evei și a lui Adam? Asta a fost. Că nu s-au înțeles. Că s-au certat și Cain l-a oborât pe Abel. Dumneavoastră știți că Eva, în momentul când a dat naștere la copii, a căutat să înțeleagă nașterea primului copil și al doilea copil. A căutat pe cine? Pe Mesia, pe Domnul Iisus Hristos. Cain, în felul acesta, a fost privit de Eva și de Adam ca fiind mântuitorul, ca fiind salvatorul. Vă imaginați câtă dragoste a investit cei doi părinți în Cain? Și apoi să asigi la lucrul ăsta. Cain îl ucide pe fratele său și cel ce trebuia să fie mântuitorul și salvatorul să devină ucigaș. Dar dacă cei doi nu se ucid unul pe altul, dar dacă atunci când stai de vorbă cu el și îl întrebi ce face fratele tău, el răspunde, sunt eu păzitorul fratelui meu? Dacă nu ucide, dar răspunde așa, e mai bine? Vă rog să observați dumneavoastră replica asta a lui Cain, sunt eu păzitorul fratelui meu, vine după ce îl ucisese de fapt. După ce l-a ucis, după aceea Cain spune, eu nu sunt păzitorul fratelui meu. Și lucrurile se întâmplă așa, după ce îl ucidem în minte, în suflet, după aia nu mă mai interesează. În societatea noastră, parcă nu vorbim foarte des de crimă, dar în societatea noastră, cât de des vorbim despre nu mă interesează? Cât de des? Des, așa este. Dar în biserică. Evident, nu punem problema uciderii de niciun fel, dar problema nu mă interesează. Sunt eu păzitorul? Suntem puțini. Unde sunt ceilalți? Îmi pun eu o întrebare. Pastorul se interesează? Diaconul se interesează? Tatăl, mama, unde sunt? Unde sunt copiii? Mai suntem păzitori? În Geneza 13, Abraham stă de vorbă cu Lot și zice, auzi, nu se face să ne certăm unul cu altul. Din ce cauză? Vă duceți aminte motivul pentru care Avram îi spune lui Lot, nu se face să ne certăm unul cu altul. Că suntem frați. Așa e? Așa e că frații nu se face, nu se cade, nu-i normal să se certe. Da să-i spui, ia-o tu la dreapta și eu la stânga, ia-o tu la stânga și eu iau la dreapta, cum vrei. Asta e frățește? Ce se întâmplă cu noi? Ce se întâmplă cu viața noastră? Situațiile prin care noi trecem sunt situații de tipul acesta în care uneori lumea, societatea, viața ne pune în situația unul să ia la dreapta, unul să ia la stânga. Sunt fracturi, ruperi puternice de tot. Întrebarea mea este, reușește biserica să le vindece, să le repare? Reușește biserica? Sau și în biserică Abraham a luat-o la stânga și Lot a luat-o la dreapta. De ce sunt aceste trimiteri? Ia-o tu la dreapta, la stânga. Probabil că e mai bine decât să te cerți, mai bine să o iei unul la stânga, unul la dreapta. Dar întrebarea este, Doamne, este asta o soluție? Lasă-l să plece. Fă-l să plece. E o soluție? Cum ar trebui să procedeze biserica? Că în biserică, zicem noi, nu-i ca în lume. În biserică e altfel. Cum e? Căci suntem frați. Păi e sau nu e? Fraților, nu-i de ceartă, e de aducere aminte. E vremea să ne aducem aminte cine suntem. să ne aducem aminte dacă putem să ne mai înfrățim încă o dată. Mai putem sau nu? Proverbe, capitolul 6. Este un text care merită ținut minte pentru zilele când ne-am supărat unul pe altul. Că acum nu suntem supărați, dar pentru zilele când ne vom supăra și când vom ridica tonul, când ne vom gândi că voi pleca și nu mă mai întorc, când mă voi gândi, voi pleca și nu mai îmi trebuie. Pentru zilele acelea, auziți, Proverbe 6, de la versetul 16. 6 lucruri urăște Domnul. 6. Și chiar 7 îi sunt urâte. E foarte interesant de ce zice 6 și 7. Pentru că vrea să-l sublinieze pe al 7-lea. E un fel de a sublinia pe al 7-lea și a-l accentua pe al 7-lea. Și vă rog să fiți atenți care e al 7-lea. Ochii trufași. 1. Îi urește Domnul? Da sau nu? Bun. Ce sunt ochii trufași? Mândri. Da. Limba mincinoasă. 2. Mâinile care varsă sânge nevinovat. 3. Inima care urzește planuri nelegiuite. La cât am ajuns? 4. Picioarele care aleargă repede la rău. Cu alte cuvinte, se gândește să facă răul. 5. 6. Martorul mincinos care spune minciuni. Și 7. Cel ce stârnește certuri între frați. Și din frați face ce? Tu ai avut vreun frate care să-l fi pierdut datorită faptului că te-ai certat cu el? Ți s-a întâmplat vreodată? Măcar unul. Să fi fost ca frații. Și pe urmă, o ceartă serioasă și cei doi s-au despărțit. Ți s-a întâmplat? Te-a durut? Te mai rogi pentru el? Că lucrul ăla a fost urât de Dumnezeu. Adică în momentul în care frații s-au despărțit, în momentul în care el a luat-o în dreapta, tu ai luat-o în stânga, în momentul acela ai străpuns inima lui Dumnezeu. Este ceea ce urăște cel mai mult și aduce lui Dumnezeu aminte de ceea ce a făcut Lucifer în ceruri, când frații s-au despărțit. Problema mea este aceasta. Așa se întâmplă peste tot. Relațiile noastre astăzi sunt extrem de precare. Întrebarea mea este, poate biserica să vindece? Nu întreb dacă Dumnezeu poate, ci aș vrea să întreb dacă biserica poate, în așa fel încât accentul de eficiență să cadă pe mine și pe tine. Evident că Dumnezeu lucrează, dar mâinile lui Dumnezeu, picioarele lui Dumnezeu, gura lui Dumnezeu, suntem cine? Noi. Accentul trebuie să cadă pe noi. Întrebarea mea este, poate biserica să rezolve aceste lucruri? Pentru că Dumnezeu a promis că e aici. Poate? Fracturi. Despărțiri. Mă întorc la Ioan 17. Domnul Iisus Hristos este pe punctul de a pleca. Chiar spune aici, Tată, versetul 4, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Domnul Iisus Hristos vorbește despre preexistența sa la nivelul Tatălui și spune slava pe care o aveam înainte de creațiune, dă-mi-o înapoi. Astfel încât viața Domnului Iisus Hristos este un fel de U, o coborâre și o urcare. O coborâre până la noi și o urcare a Lui împreună cu noi, la Tatăl. Și apoi, veșnicia. În condițiile astea, Domnul Iisus Hristos însă spune, Tată, ultima mea rugăciune, lucrul care pare că încă nu s-a rezolvat, lucrul cel mai greu de rezolvat, este ca ei să fie una. Cum, Doamne? Fă, Doamne, să se iubească cine? Petru, cu cine să se iubească? Că Petru și Iacob dorea să fie în stânga și în dreapta. Cine mai dorea să fie în stânga și în dreapta Domnului Iisus? Nu știu dacă ai zice, fă-i Doamne să-L iubească pe Iuda, aș putea spune treaba asta? Poate mi-a zice, nu, Domnul Iisus nu face lucrul ăsta. Dar vă rog să observați un lucru și anume, modul în care Domnul Iisus Hristos se raportează la Iuda. Domnul Iisus Hristos face tot ceea ce poate pentru Iuda până în ziua în care Iuda se ia de urechi și se scoate afară. Până în momentul acela, Domnul Iisus Hristos s-a rugat de omul ăsta să nu plece, să nu-și piardă credința, să nu se spânzure. Bătălia a fost puternică. Dar dacă Iuda probabil că este un caz prea mare, prea greoi, probabil că Petru cu Andrei, Iacov cu Toma, să fie, Doamne, una. Dacă s-a rugat Domnul azi, cu cine s-a rugat Domnul să fiu eu, Valentin, una? Cu cine? Și vreau să te întreb. Eu vreau să fiu una cu cei pentru care Domnul s-a rugat să fiu una? Și pot să spun, păi nu se poate să fiu una, pentru că uite ce a făcut, uite ce a drept și așa mai departe. Și are dreptate, dar nu uitați că Domnul Iisus Hristos știe un lucru și anume că cel care produce ceartă între frați se numește... Cine produce ceartă între frați? Satana. Și el face pe fratele meu să greșească în X, Y, Z situații. Și o să văd și să am motive să nu fiu una. Și să fiu supărat pe fratele meu în loc să fiu supărat pe cel ce produce ceartă între frați. E posibil să se vindece. Fraților, pe aici în America se sărbătorește ziua Tatălui. Nu știu cum o sărbătorim noi. Nu știu ce înțelegem noi din treaba asta. Dar eu cred că cel mai important lucru pentru noi este să înțelegem ce înseamnă un tată, inima Tatălui și cum vrea Tatăl Ceresc ca noi, copiii Lui, să fim. Asta e cel mai important. Și pe fondul acesta al unei permanente întrebări, Doamne, se poate? Doamne, are rost? Doamne, când se va putea? Pe fondul ăsta apare 1 Samuel, capitolul 18. Textul acela pe care îl știm toți și care cred că ar trebui să ne uimească. Versetul 1. Atunci sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. Ce-i asta? Ce-i asta? Asta e vindecare. Asta mi-arată că se poate. Asta mi-arată că Dumnezeu vrea să facă lucrul ăsta cu oricine pe pământul ăsta, în biserica lui Dumnezeu. Și dacă unii dintre noi nu reușesc să facă lucrul ăsta, într-o zi ne vom întâlni cu Ionatan. Și Ionatan va fi cel ce va pune întrebări. Ionatan te va întreba, de ce nu l-ai iubit? Păi să vezi, stai să vezi. Aș ruga media să vină cu câteva citate în ajutorul meditației noastre. În felul ăsta vom lărgi puțin subiectul și subiectul acesta, zic eu, că va rămâne subiect de rugăciune pentru noi. În scrisoarea 63 din 1896, tipărită în Fii și fiice ale lui Dumnezeu, pagina 101, sau în Minte, caracter și personalitate, pagina 211, volumul 1, găsim aceste cuvinte frumoase. Simțămintele pe care le avem unii față de alții izvorăsc din relația noastră comună cu Dumnezeu. De unde vin simțămintele noastre? Din relația cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cât iubim, cât de mult iubim? Cât de mult îl iubim pe Dumnezeu? Cât de puțin iubim? Cât de puțin îl iubim pe Dumnezeu? De acolo vine totul. 2. Noi suntem o familie. Ne iubim unii pe alții așa cum ne-a iubit El. Corect? Fraților, încep problemele. Pentru că El ne-a iubit într-un fel în care noi nu reușim să înțelegem că ar trebui să iubim. Aș dori ca măcar să vrem să înțelegem. Comparată cu această afecțiune sinceră, sfântă și demnă, curtoazia de suprafață și prietenia nestatornică și lipsită de semnificație a lumii sunt asemenea plevei față de bobul de grâu. Adică ce spune citatul ăsta? Zice așa, e așa de frumos la noi, e așa de frumos la noi în Biserica lui Dumnezeu, față de ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, cât e diferența între bobul curat și pleava. Adică pleava ar trebui să fie afară, iar grâul ar trebui să fie aici. Cu alte cuvinte, lumea ar trebui să vină în biserică și să zică, uite cât de mult se iubesc ei, uite cât de autentic se iubesc, uite ce extraordinar, ia veniți încoace. Și lumea să stea pe la geamuri, pe la ușe, să se uite, ia uite-i cât de mult se iubesc. Să nu mai fie loc în biserică, să fie curtea plină, hai să-i vedem. Lumea caută dragoste. Lumea caută dragoste autentică. Li se vinde de multă vreme la Hollywood, la filme, peste tot, tot felul de iubire. Textul spune, e ca pleava. Și atunci unde ar trebui să fie iubirea? În mine. Vă rog frumos să nu vă uitați, să nu vă gândiți la niciunul altul. Haideți să văd eu. Am în mine dragostea asta care seamănă cu bobul curat? Sau e tot pleava? Pot iubi? Ionatan, despre care am spus, repet, sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca ple sufletul din el. Fiți atenți! În Educație, pagina 157, paragraful 1, Ionatan a fost moștenitor al tronului prin naștere, știindu-se însă înlăturat prin hotărâre divină. Înțelegem? Ionatan ar fi trebuit să fie cel mai frustrat om din istorie. De ce? Este moștenitor al tronului prin naștere, însă este înlăturat de cine? De hotărârea divină. Din ce cauză? Din cauza lui Saul, al tatălui său. Frustrarea sa ar fi trebuit să fie pe câte planuri? Cel puțin două. Una, frustrare vis-a-vis de tatăl său, că din cauza lui. Și doi, frustrare vis-a-vis de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu hotărăște ceva împotriva lui, iar el, vă rog să-mi spuneți, Ionatan, este vinovat în vreun fel sau nu? Nu. Și atunci, de ce Dumnezeu ia hotărâre împotriva lui Ionatan, dacă Ionatan nu este vinovat? Și de aici încolo, psihologia, realitatea vieții noastre, experiența de fiecare zi, demonstrează că oamenii cu frustrări devin cei mai dificili oameni. Cele mai dificile personalități. Din punct de vedere a acestei situații, Ionatan ar fi trebuit să nu se înțeleagă cu nimeni, să se certe cu toată lumea, să fie violent, să fie sângeros, să fie cum vreți dumneavoastră. Ar fi trebuit să fie caracterul cel mai urât care s-a născut vreodată, datorită acestui lucru. Psihologia modernă, Freud și așa mai departe, face lege din lucrul ăsta. Și iată că Scriptura vindecă tot. Dumnezeu vindecă tot. Uitați ce frumos. Deci, Ionatan a fost moștenitor al tronului prin naștere, știindu-se însă înlăturat prin hotărâre divină. Pentru rivalul său a fost însă cel mai delicat și credincios prieten. Pentru cine? Pentru rivalul său. A fost cel mai delicat și credincios prieten, apărând viața lui David chiar cu prețul primejduirii propriei sale vieți. Asta este în legătură cu David. Frustrarea lui vis-a-vis de David s-a transformat într-un act delicat de credincioșie și prietenie. Doamne, cum e posibil? Cum e posibil? Și doi, față de tatăl său. Statornic lângă tatăl său prin zilele întunecate ale slăbirii puterii acestuia și tot lângă el căzând în cele din urmă, murind împreună cu tatăl său. Rămâne acolo împărtășind soarta cu tatăl său, chiar dacă soarta tatălui său nu-i surde deloc. Fraților, mă întreb, cum a putut Ionatan să-și creeze o astfel de personalitate, un astfel de caracter atât de frumos, într-o condiție atât de grea. Cum a putut? Pentru că același lucru mi se cere mie astăzi și poate în condiții mai puțin delicate, mai puțin grele. Mi se cere să fiu delicat, credincios în prietenia mea față de frații mei din biserică. Asta îmi cere Dumnezeu. Trebuie să observ că pot sau nu. Pot sau nu. Într-o oarecare măsură, într-un grup anume, dar cu restul? Consecința, numele lui Ionatan este prețuit în ceruri, iar pe pământ rămâne ca mărturie despre existența și puterea iubirii altruiste. Cine rămâne un model sau un monument al iubirii? Ionatan. Alături de cine? Alături de Domnul Iisus Hristos. Vorbind despre Ioan Botezătorul, este același lucru. Ioan Botezătorul spune despre sine, el, Domnul Iisus Hristos, trebuie să crească, iar eu să scad. Ionatan face același lucru. Asta mi arată mie că nu este vorba de o excepție. Este vorba de un model care se repetă în istorie și aceste modele vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. De asta Domnul Iisus Hristos se roagă, Tată, fă-i să fie una ca să mărturisească despre mine. Haideți, fraților, să învățăm iubirea. Haideți să învățăm iubirea. Caracterul lui Ionatan, despre Ionatan nu știm mare lucru, dar știm câteva situații, și anume că era comandantul unui corp de armată izraelit, că se afla lângă una dintre garnizoanele filistenilor și că la un moment dat n-a mai putut suporta prezența lor acolo și a hotărât să facă ceva. Problema era atât de serioasă încât găsim desfășurarea evenimentului acolo în Sfânta Scriptură. Evenimentul, așa cum îl spune Biblia, este descris așa. Au ieșit din tabăra lor, au mers spre filisteni, filistenii i-au văzut și au zis, hai suiți-vă la noi să vă arătăm ceva, a zis straja filistenilor. Și atunci Ionatan s-a uitat către scutierul său și a zis, Domnul e cu noi. Întrebare, de unde au știut ei că Domnul e cu ei? Sfânta Scriptură spune că se rugaseră mult înainte și puseseră un semn. Care era semnul? Ăsta era semnul. Aș vrea să înțelegem cine este Ionatan. Ionatan este omul care înalță rugăciuni călduroase Dumnezeului părinților săi, se înțelege asupra unui semn după care trebuia să știe ce au de făcut mai departe. Ăsta este Ionatan. El nu pleacă la lucru și nu pleacă la luptă fără Dumnezeu. Când vorbim despre prietenie, când vorbim despre relație, când vorbim despre dragoste în biserică, vorbim despre suflete, vorbim despre oameni, vorbim despre personalități care se leagă de Dumnezeu prin rugăciune și prin experiență. Chemarea aceasta era semnul pe care Ionatan și soul său îl doreau, potrivit cu înțelegerea lor, ca dovadă că Domnul îi sprijină în acțiunea lor. Puseseră semnul și semnul venise. Cine sunt? Oameni ai rugăciuni. Îmi place foarte mult, n-am putut să trec peste asta. Patriarhi și Profeți, pagina 623. Un citat care s-ar putea să nu-l fi observat, dar este plin de putere. Cum vă explicați că a fost atâta zarvă în tabără încât la un moment dat a văzut Saul cu ceilalți, au văzut că este mare tulburare în garnizoana filistenilor și au întrebat ce se întâmplă. Acum, de unde faci tu tulburare așa de mare cu doi oameni? Adică Ionatan și slujitorul lui. Câtă tulburare să fie făcută? Și acum apar gândurile astea pe care vreau să le pun înaintea dumneavoastră. Îngeri din cer îi protejau pe Ionatan și pe însoțitorul său. Îngeri luptau alături de ei și filistenii au căzut înaintea lor. Pământul se zguduia ca și cum s-ar fi apropiat o mare mulțime de călăreți și de care. N-a fost Ionatan, a fost Dumnezeu. Vă rog să observați, omul care poate iubi este omul care stă cu Dumnezeu. Dacă eu nu pot iubi, dacă eu am problemă în legătură cu asta, problema mea este pe parcursul experiențelor, existenței mele. Dumnezeu este destul de departe, este, eu știu. Ionatan a recunoscut semnele ajutorului divin și chiar filistenii au recunoscut că Dumnezeu lucrează la eliberarea lui Israel. O mare groază s-a bătut asupra oștirii de pe podiș și din garnizoană în zăpăceala lor, socotindu-i vrăjmași pe proprii lor ostași, filistenii au început să se omoare unii pe alții. Are Ionatan experiență cu Dumnezeu? Vreau să vă întreb. Ar fi putut în momentul ăsta Ionatan să zică: păi uite că Dumnezeu e cu mine, de ce să nu fiu eu împărat? Ar fi putut să zică: Dumnezeu e cu mine, de ce să nu fie împărat? De ce împărat să fie David? E foarte greu să te umilești atunci când Dumnezeu te înalți. Și totuși, asta a făcut Ionatan. E foarte greu să iubești. E foarte greu să iubești. Să te lipești cu toată inima. Să dai la o parte frustrările și toate celelalte probleme. E foarte greu. Cu toate astea, este condiția pe care o așteaptă Dumnezeu. Dumnezeu va onora orice moment în care noi renunțăm la noi înșine pentru a-L iubi pe celălalt și ne va da victorii de felul acesta și ne va purta pe mână cum l-a purtat pe Ionatan. Vorbim de Ionatan, cel ce iubește, dar vorbim și de David care iubește. Uitați-vă puțin, poate că e ceva de învățat și de aici. David și-a apucat hainele, le-a sfâșiat. Toți oamenii care erau lângă el au făcut același lucru. E vorba de moartea lui Saul. Au jelit, au plâns și au postit până seara de durere. Fraților, n-au mimat. David a plâns de durere pe cine? Pe Ionatan e ușor să-l plângi. Dar aici nu zice că l-a plâns doar pe Ionatan. David spune că l-a plâns pe Saul până seara de durere. Ce fel de om a fost David să-l plângi pe Saul? Cu toată inima și cu durere. Ce înțelegere a avut, ce perspectivă a avut în legătură cu planul lui Dumnezeu și așa mai departe. Fraților, să nu ne lăsăm orbiți de greșelile cuiva, de greșelile lui Saul. Să nu ne lăsăm îndreptățiți de lepădarea lui Saul pentru ca să-l urâm. Hai să-l urâm pe Saul pentru că Dumnezeu l-a lepădat. Nu. David l-a iubit până la capăt. Vreau să încheiem aici cu această provocare. Sufletul lui s-a lipit. S-a lipit de David. Sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. Și acum ne întoarcem la primul citat cu care am început. Simțămintele pe care le avem unii față de alții izvorăsc din relația noastră comună cu Dumnezeu. De acolo vin. Avem experiențe cu Dumnezeu, avem relație cu Dumnezeu, ne vom putea iubi unii pe alții. N-avem acestea, nu ne vom putea iubi unii pe alții. Noi suntem o familie, ne iubim unii pe alții așa cum ne-a iubit El. Îi drept? Ne iubim așa? Lăsați-vă provocați de această afirmație. Și dacă nu iubim cum ne-a iubit El, haideți să ne rugăm pentru dragoste. Compară această afecțiune sinceră, sfântă și demnă cu curtoazia de suprafață și prietenia nestatornică și lipsită de semnificația lumii. Și vei vedea că sunt asemenea plevei față de bobul de grâu. Biserica lui Iisus Hristos e bobul, e dragoste. Afară este pleavă. Să ne ferească Dumnezeu să aducem pleava în biserică. Cu alte cuvinte, să ne ferească Dumnezeu să iubim ca lumea. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca tot ceea ce este rupt, tot ceea ce este stricat, tot ceea ce este fisurat să fie vindecat în Biserica lui Dumnezeu datorită puterii sale. Amin.